Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 2, og vi læser de første 12 vers, og vi læser dem i Jesu navn. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af 4 mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Og der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at de kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Og de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Lad os bede. Gud i himlen, vi takker dig for denne fortælling. Vi takker dig for, at det skete engang. At der skete noget, som ingen havde set noget lignende. Vi beder dig om, at du vil give os at kunne høre om det i dag. Høre det sådan, at vi også kan gå hjem og sige, aldrig har vi hørt eller set noget lignende. Amen. Det var en noget bemærkelsesværdig dag i Kapernaum. Og det er sådan en begivenhed, som man har fortalt om formentlig i lang tid. Vi har aldrig set noget lignende, har folk sagt til hinanden, når de har fortalt historien. Der var en lam mand, som var blevet helbredt, og nu kunne han gå omkring, som han havde lyst til. Vi får desværre ikke meget at vide om denne lamme mand. For eksempel fortæller Markus jo ikke noget om, hvor omfattende hans lammelse var. Måske var han lam fra halsen og ned efter. Måske havde han været udsat for en ulykke, så han havde brækket nakken. Han var måske bygningshåndværker, som havde det med at reparere tag. Jeg ved det ikke. Måske var han bare lam i benene. Måske har han været lam hele sit liv. Måske er han blevet det for nylig. Vi ved ikke noget om ham. Men vi kan da forsøge at sætte os ind i hans situation og hans tankegang. Og nu digter jeg lidt på ham, ud fra det, vi sådan i almindelighed ved fra Nytestamentet. Jeg tror, han lå der på sin båre og tænkte, ligesom det var almindeligt på den tid og i den religiøse sammenhæng, som han var vokset op i, at hans lammelse eller hans sygdom var en straf fra Gud for en eller anden synd, som han havde begået, eller måske hans forældre. Vi kan forstå den tankegang, når vi for eksempel læser Johannes evangeliet kapitel 9, hvor disciplene spørger Jesus, og det handler altså om en helt anden mand, men en tilsvarende situation, der spørger de Jesus, Rabbi, hvem har syndet? Ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Så det lå ligesom som baggrundstænkning, når man oplevede sygdom og nød og ulykke. Så jeg forestiller mig, at den her lamme mand og hans bekendte har tænkt nogenlunde på samme måde, og de har spurgt hinanden, hvorfor er han blevet lam? Er det, fordi han har syndet, eller er det fordi hans forældre har syndet, eller hvordan er det nu, det hænger sammen? Jeg tænker mig, at han også selv har spurgt, hvad har jeg dog gjort, siden Gud rammer mig så hårdt? Dybest set har han måske vidst det. Han har sikkert vidst, at hans liv havde været præget af den ene forfærdelige synd og det ene forfærdelige syndefald efter det andet. Han har jo nok vidst, at han slet ikke havde levet op til Guds rimelige krav om et ordentligt og syndfrit liv. Jeg tænker mig, at han ofte har ligget der på sin måtte og har tænkt, havde jeg dog bare aldrig gjort det eller det? Hvordan kunne jeg dog falde så dybt? Når Gud har ramt mig med denne straf, er det kun rimeligt. Jeg har ikke fortjent andet. Min synd og skyld er så stor. Den var måske så stor, at han ikke kunne se nogen mening i at bede om Guds nåde. Guds nåde kan næppe strække til for sådan en som mig. Der findes ingen, som kan tilgive mig alle mine mange synder. Alle dem, som peger fingre af mig, har ret. Jeg er fortabt på grund af min skyld. Alle kan se tværs igennem mig og se min elendighed. Jeg er værre stillet end Kain, som fik et mærke på sin pande. Et Kains mærke, som viste, at han var en synder, men også, at han var under Guds beskyttelse. Mit syndemærke er så tydeligt, at det ikke kan skjules. Jeg kan ingenting. Der er intet håb for mig. Og så har han ligget der på sin borg og været et skrækeksempel. Måske har de fromme farisæerne og de skriftkloge brugt ham som eksempel, når de har undervist børnene og de unge. Måske har forældrene også en gang imellem peget på ham og sagt til de lømler af børn, de har, pas på, at I ikke får samme skæbne som ham. Så der kan I se, hvor galt det kan gå. Her kan I se, hvad synd kan føre til. Her ser I en mand, som er under Guds dom og som er fortabt. Ham er Gud vred på, og han ligger der som eksempel og udtryk for Guds straf. Sådan er Gud. Kun Gud kan tilgive ham, og Gud tilgiver ham ikke. Pas på, at I ikke kommer til at synde, så I får Gud imod jer. For så kan ingen hjælpe jer. Der ligger en mand på en borger, og jeg er et skrækeksempel. Pas på, at I ikke bliver som ham. Men han havde stadig nogle venner, som holdt ud. De har på trods af alt muligt, der talte imod det, været tro i deres venskab. Let har det sikkert ikke været. Han kunne ingenting, og han ville ingenting. Han kunne ikke engang holde sig selv ren. Han blev ikke vasket, og hår og skæg groede vildt på ham. Han stank af undergang og fortabelse. Mon ikke der har været dage, hvor de har været ved at opgive. Han kunne kun græde og skælde ud på Gud og alderen være. Skiftevis forsvarede han sig og hævdede, at han ikke var værre end så mange andre. Hvorfor straffer Gud mig så hårdt? Jeg er da ikke værre end de andre. De andre har jo også syndet. De kan gå frit omkring, og jeg skal ligge her. Og skiftevis har han været helt nedbrudt og bare grædt og grædt. Der er ikke noget håb for mig. Og lige meget, hvad vennerne sagde eller gjorde, lod han sig ikke trøste. Vennerne oplevede det samme som Jobs venner. Den lamme hverken kunne eller ville lade sig trøste. Hans synd stod ham altid for øje. Det er jo et udtryk fra Salmernes bog. Vi skal lige have det afsnit. Det er David, der skriver, for jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Grundtvig oplevede det samme, han synger i den kendte salme, klynker og klage, nætter og dage, må hvem der vågner på afgrundens rand. Hør kun loven, tordene fra oven, dø, eller gør, hvad en synder ikke kan. Hans synd stod ham altid for øje. Men så var det, at vennerne havde hørt om, eller havde mødt Jesus. Og så sagde de til hinanden, de her venner, skal vi ikke bære ham hen til Jesus? Det er ikke sikkert, at han kan noget, og det er heller ikke sikkert, at han vil noget. Men vi kan da prøve. Vi lægger ham bare hen til Jesus. Vi stiller simpelthen borgen med vores lamme ven lige foran Jesus. Og så lister vi af igen. Er det ikke det, vi gør? Jo, det er det, vi gør. Vi sørger for, at Jesus bliver opmærksom på ham. Bær ham hen der, hvor Jesus er. Det viste sig jo at være en rigtig god idé. At lægge en håbløs og fortabt og dødssyg mand hen til Jesus er en rigtig god idé. En mand, som stinker af fattigdom og håbløshed. Det kan man jo altid gøre. I vores tid lettere end nogensinde før. Vi er jo i den situation, at vi har Jesus lige ved hånden hele tiden. Og der er ikke noget, der spærrer vejen hen til ham. Vores metode, vi behøver ikke bære ham på en båre. Vores metode er bønnen, og virkningen af bønnen er uberegnelig stor. De fire venner, som havde besluttet, at vi prøver simpelthen at bære ham hen til Jesus, de oplevede, at det var ikke så let, som det lød til. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at komme med Jesus hen til Jesus med den lamme og sønderknuste mand. Hvis det havde været sådan, at han havde kunnet støtte lidt på sine ben, så havde det måske været muligt. Men han kunne jo ingenting. Og fire mand med en båre fylder ret meget. Det fylder jo næsten lige så meget som en folkevogn. De kunne ikke få ham frem til Jesus. Dem, der ville høre Jesus, stod i vejen. Og de ville ikke flytte sig. Og de har måske skubbet til dem, og de har banket på, og de har gjort forskelligt. kan I ikke lige give plads, for vi skal hen til Jesus med den her lamme mand. Men de folk, der vil høre Jesus, sagde, hold op, her er vi, vi kom først. Så de spærrede simpelthen vejen. Det var ikke det, de var kommet for, men det var det, de kom til at gøre. Jeg forestiller mig, at de fire venner stod der med borgen, og den blev tungere og tungere. Og så sagde de, det er håbløst. Det her er håbløst. Vi får ham aldrig hen til Jesus. Der er alt for mange, der står i vejen. Skal vi ikke bare opgive? Nej, har de så sagt til hinanden. Jesus er simpelthen vores eneste chance. Og så op på taget, hul igennem, reb i borgen, ned foran Jesu ansigt. Med den lamme mand. Hvordan det rent praktisk er gået til, og hvordan huset var indrettet, det ved jeg ikke, men vi kan godt forestille os, at det ville give noget støv, hvis man skulle ned. Det må have forstyrret mødet en del, tænker jeg. Men Markus synes ikke, det er vigtigt at fortælle om, hvordan huset er bygget, og hvordan sådan noget rent praktisk foregår, fordi det er slet ikke det, der er hovedsagen. Vi firer ham simpelthen ned, lige foran Jesu ansigt, og så går vi, og så overlader vi ham til Jesus. Skal vi ikke bede om et eller andet, har de måske sagt. Og så har den anden svaret, nej, det tror jeg ikke er nødvendigt. Jesus ved nok, hvad der skal til. Og så glider de der fire medhjælpere ud af historien. Med den sætning, som Markus så har, da Jesus så deres, altså de fires, tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Dermed angriber han den almindelige og gængse forestilling om, at man altid kan trække linjer fra en eller anden sygdom, eller en ulykke, eller en ond død, og tilbage til en eller anden synd, som er årsagen. Tankegangen er, du ser en sygdom, og så kan du spørge baglæns, og så kan du spørge, det var fordi han gjorde sådan. Det var fordi han forbandede Gud dengang han var 17 år. Eller hvad det nu kan være. Man kan altid trække linjen tilbage til en eller anden synd, så man kan sige, det er derfor, at han nu ligger her. Jesus går til angreb på den tankegang. Farisæerne og de skriftkloge havde den opfattelse, at sygdom og død havde sin begrundelse i en eller anden synd. Og så havde de endvidere den opfattelse, at synd kun kunne bringes ud af verden ved tilgivelse. Og det var den eneste måde, hvorpå man kunne bringe sygdom ud af verden. Altså synd kunne ikke bringes ud af verden uden tilgivelse, og det kunne sygdommen så heller ikke, fordi sygdommen og synden hænger sammen. Konsekvensen af den tankegang er, at sygdom og ulykke hverken kan eller skal man gøre noget ved. For det er Guds straf, og det skal vi mennesker ikke pille ved. Og derfor siger farisæerne og de skriftkloge, det er kun Gud, der kan tilgive synder, og det gør han ikke. For sådan er Gud slet ikke. I stedet straffer han. Og det skal vi ikke blande os i. Guds straf har ramt denne lamme mand, og det skal man ikke gøre noget ved. Han er ramt af hånden fra oven. Det er ikke vores opgave at gøre noget ved det. Det kan vi mennesker ikke. Jesus afviser fuldstændig den tankegang. For Jesus er det lige let at fjerne synden og fjerne sygdommen. eller lige svært. Han ved bare, at mandens største problem ikke er sygdom, men synden. Og derfor griber Jesus ind der og tilgiver synden. Og derefter fjerner han sygdommen. Og det er normalt i den rækkefølge, at Jesus handler. Fordi han tager det største problem først. Og hermed viser han, at han er Gud. I Guds verden er der hverken sygdom, ulykke eller død. Det er, hvad der venter os i den nye verden, som Gud vil skabe til os. En verden uden sygdom, ulykke eller død. I denne her verden hersker sygdom og ulykke og død, så langt Gud vil, og så langt Gud giver tilladelse. Og vi rammes. Og vi ved det. Men med håb, skriver Paulus i Romerbrevet. Vi rammes, men med håb. Vores største problem er vores synd. Fortællingen her viser os, at Jesus har magt til at forlade synder. Det er det, der er budskabet i dag. Jesus viser os, at han har magt til at forlade synder. Det er jo derfor, vi bærer vores små børn til dåb og døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, fordi vi ved, at Jesus har magt til at forlade synder. Og det skal komme vores små børn til gode. I søndags oplevede jeg det fine, at en forælder, som jeg mødte herude bagved efter gudstjenesten, sagde, vores lille pige sov, da der var altergang, så hun fik ikke velsignelsen, kan du ikke give hende den nu? Og det kunne jeg jo selvfølgelig, så jeg velsignede den her lille pige inde i kaffestuen efter gudstjenesten, fordi hun sov lige, da det foregik. Hvorfor var det så vigtigt? Jo, det var det jo, fordi der kunne jeg meddele hende hendes sønders forladelse. Det er det, der ligger i velsignelsen. Og hun så kvitterede med at sende mig et strålende smil. Det er sådan en anden historie. Hvorfor beder vi for hinanden? Jamen, det gør vi jo, fordi vi ved, at Jesus har magt til at forlade synder. Hvorfor samles vi til gudstjeneste søndag efter søndag? Vi gør det, fordi vi ved, at Jesus forlader synder. Hvorfor samles vi her ved nadverbordet om lidt? Fordi vi ved, at det ikke er tomme ord, når han siger, at jeg har magt og ret til at forlade synder. Det er det, vi oplever nu om lidt, når vi står heroppe. Og vi kan smage det. Vi hører ham sige, at han har myndighed til det. Gud har givet ham den myndighed. Derfor beder vi igen og igen for tusinde gange, forlad os vores skyld, og vi ved, at han gør det. Aldrig har vi set noget lignende. Sådan sagde folk, da de så den lamme rejse sig og pakke sine borger sammen og gå hjem. Aldrig har vi set noget lignende. Det var ikke selve miraklet, der var uden sammenligning. Det er set før. Det allerstørste, de så den dag, var en mand, som lå nede og var knust under sine synder og sin skyld og sin skam. Han fik syndernes forladelse og blev sat fri for død og dom. Lige meget, hvad han havde gjort i sit liv. De så Guds rige bryde frem der i det hus med hul i taget. For Guds rige er ordet om søndernes forladelse. Nu var han benådet, den her mand, og kunne begynde et helt nyt liv. For en hel del år siden havde jeg en snak med en ung pige, som havde haft en alvorlig og livstruende og handicappende sygdom, men som var blevet helbredt, og jeg skal ikke fortælle, hvordan det var gået til, men hun var blevet helbredt, og hun er nu rask og har været det i mange år. Da hun fortalte historien om den helbredelse, så sagde hun, at det største den dag ved den begivenhed var, at jeg mødte Jesus der. Og så sagde hun, efter den oplevelse, efter det møde, kunne jeg simpelthen godt have levet med min sygdom. Men jeg er da glad for, at jeg ikke behøver. Det hun ville udtrykke er, at det største mirakel, det er, at vi syndere kan blive mødt af Jesus. Og så kan vi som anden leve vores liv med de byrder, som Gud lægger på os, sygdom og med død og med frygt og hvad det nu er. Men vi kan leve det med håb, fordi vi har mødt Jesus. Og det var det, der var det største. De oplevede for det første, at han blev befriet for sin skyld. For det andet oplevede de den dag, at det lader sig gøre for venner at bære et medmenneske til Jesus, så dette medmenneske får et helt nyt liv. Tænk, hvilket perspektiv over vores liv, at vi har mulighed for at bære mennesker til Jesus, så de får et helt nyt perspektiv. Det tredje er, at de oplevede, at manden blev helbredt. Han fik en kærlighedsoplevelse, som gav ham ny kraft i arme og ben. Og de sagde til hinanden, aldrig har vi set noget lignende. Og nu fik vi lov til at høre fortællingen og være med til det møde mellem Jesus og en fortabt synder. Og vi kan gå hjem og sige, aldrig har vi set noget lignende. Amen.